الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. Selanjutkan hamlul janazati wattiba'uha, membawa jenazah dan mengikuti jenazah. Wajibu hamlul janazati wattiba'uha wa dhalika min haqqil mayyitil muslim 'alal muslimin. Wajib membawa jenazah dan mengikutinya. Ya. Dan ini merupakan hak muslim atas muslim yang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'ala muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Menjawab salam, ya, kemudian menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, mengijabah atau mendatangi undangan, dan menjawab orang yang bersin. Dikutip Bukhari Muslim, dan ini adalah siyak daripada Bukhari. Ini menunjukkan, ya, bahwa ittiba' janaiz itu hukumnya apa, wajib, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan mengikuti jenazah itu ada dua macam. Yang pertama, mengikuti dari rumah kematian sampai ke menuju sholat. Sampai sholat, setelah itu pulang. Maka yang seperti ini dapat 1 qirat. Adapun yang kedua, yaitu mengikuti dari semenjak rumah duka sampai menguburkan di kuburan. Maka yang seperti ini mendapatkan 2 qirat. Ya, yang seperti ini mendapatkan 2 qirat. Dan tentunya, akhi, yang paling utama adalah yang sampai menguburkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata min baitiha wa fi riwayatin man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan wa fi riwayatin hatta yufraq minha falahu qiratan minal ajr." Qila ya Rasulullah, وَمَا الْقِرَطَانْ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ عَظِيمَيْنِ. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya? Ya, dalam satu riwayat, siapa yang mengikuti jenazah muslim karena iman dan berharap pahala, sampai disolatkan, maka ia mendapatkan 1 qirat. Dan siapa yang menyaksikannya sampai ia dikuburkan, ya, maka ia mendapatkan 2 qirat. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa itu 2 qirat? Kata Rasulullah, yaitu seperti 2 gunung yang besar. Bayangkan, besar sekali, ya. Mengikuti jenazah itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhal Islam, keutamaan mengikuti jenazah ini, kata Syekh Al-Albani, khusus untuk laki-laki saja. Ya, وهذا الفضل في اتباع الجنائز انما هو للرجال دون النساء. Jadi keutamaan ini hanya untuk laki-laki. Ya. Adapun wanita dilarang. Ya, sebagaimana dalam hadis Ummu Athiyah, kunna nunha an ittiba'il janaiz wa lam ya'zim 'alaina. Kami dahulu dilarang oleh Rasulullah untuk mengikuti jenazah, tapi tidak dikuatkan larangannya. Jadi terjadi ikhtilaf para ulama, apakah wanita boleh mengikuti jenazah sampai kuburan atau tidak? Jumhur mengatakan makruh. Ini ya makruh. Tapi banyak atau sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dan itu yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, ya. Syekh Utsaimin juga, wallahu a'lam. Kemudian akhwal Islam, kata beliau, wala yajuzu an tuttaba'al janaiz bima yukhalifu syariah. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan sesuatu yang tidak sesuai syariat. Apa itu? Yang pertama, raf'us sauti bil buka. Itu dengan mengangkat suara, menangis. Wattiba'uha bil bakhur, dan mengikutinya dengan bakhur. Bakhur itu apa? Kayu garu yang dibakar ya. Lupa gitu. Ini berdasarkan riwayat Abu Daud Ahmad dari hadis Abu Hurairah. La tutabba'ul janazatu bisautin wala nar. Jenazah tidak boleh diikuti dengan suara, tidak pula dengan api. Ya, kalau di zaman sekarang kan ngikutin jenazah itu sampai salawatan, Pak. Salawatan, dikir-dikir, keras-keras. Padahal kata Rasulullah tidak boleh jenazah diikuti dengan suara. Hatta itu ya, suara tersebut dengan salawatan, zikir. Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu benar, pasti yang melakukan pertama kali siapa? Rasulullah dan para sahabat. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Iya. Kemudian akhul Islam. Makanya Syekh Al-Bani mengatakan wa yalhaq bidzalika wa yulhaqu bidzalika raf'us sauti bidzikri amamal janazah. Yang masuk dalam hal ini juga mengangkat suara dengan berzikir ketika mengikuti jenazah. Li'annahu bid'ah, karena itu perkara yang bid'ah yang diada-adakan. Demikian pula Qais bin Abbad berkata, kana ashabun Nabi SAW yakrahuna raf'as sauti indal janaiz. Dahulu para sahabat Nabi tidak menyukai mengangkat suara di sisi jenazah. Tapi subhanallah, ya di zaman sekarang ini bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sunnah. Bahkan kalau kita yang mengingkarinya, mereka akan menuduh kita apa? Wahabi lah, sesat lah, ya macam-macam lah ya. Padahal dalilnya tegas, jelas sekali. Ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan apa? Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i. Wa'lam anna sawab wal mukhtar wa makana alaih salafu radiyallahu anhum as-sukutu fi halis sayri ma'al janazah. Ketahuilah bahwa yang benar, yang harus dipilih, dan itu yang dilakukan oleh salaf sosaleh terdahulu, yaitu diam ketika berjalan bersama jenazah. Fala yurfa'u sawtun biqira'atin wala dhikrin wala ghari dhalik. Tidak boleh diangkat suara, baik dengan membaca, ataupun zikir, ataupun yang lainnya. Ya, wal hikmatu fihi zahira, dan hikmahnya sangat tampak sekali. Wa hiya annahu askan li khatirihi wa ajma' li fikrihi fima yata'allaq bil janazah. Bahwa itu lebih mengumpulkan pikiran kita yang berhubungan dengan jenazah tentang kematian dan yang lainnya. Ya. Ini akhi a'azakumullah. Kemudian wajibul isra' fi sayr biha, dan wajib segera berjalannya itu agak cepat gitu ya. Ketika membawa jenazah itu bukan selangkah demi selangkah, tapi agak cepat jalannya. Sayran duna ramal, tapi di bawah lari-lari kecil. Di atas jalan biasa, tapi di bawah lari-lari kecil. Berarti berjalan cepat, begitu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, asri'u bil janazah, fa'in taku salihatan fakhairun tuqaddimunaha alaih. Wa in takun ghair dzalika fasyarrun tad'unahu 'alan an riqabikum. Bersegeralah, bercepat-cepatlah dalam membawa jenazah. Jika memang jenazahnya saleh, maka itu kebaikan yang kalian berikan kepada dia. Tapi kalau jenazahnya tidak saleh, maka itu keburukan yang kalian letakkan dari pundak-pundak kalian, kata Rasulullah. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Kemudian kata Syekh Al-Bani rahimahullah, wa yajuzu al-mashyu amamaha wa khalfaha an yaminiha wa yasariha ala an yakuna qariban minha illa raqib fayasiru khalfaha. Boleh berjalan di depan jenazah, boleh di belakang jenazah, di kanannya dan di kirinya. Ya, tapi dengan syarat dekat dengannya. Kecuali orang yang menunggang atau mengendarai, maka yang berkendaraan tuh harus di belakang jenazah. Nggak boleh di depan. Iya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang dikutip Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, At-Tahawi, Ar-Raqib yasiru khalfal janazah. Orang yang berkendaraan, kata Rasulullah, hendaklah berjalan di belakang jenazah. Wal mashi haitsu syaa minha, adapun orang yang berjalan terserah. Ya. Silakan baik di depan, di belakang, di kanan ataupun di kiri. Ya. Wa kullu minal mashi amamahu wa khalfaha, thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lan. Karena berjalan di depan maupun di belakang mayat, semuanya telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar kanu yamshuna amamal janazati wa khalfaha. Dahulu ya, mereka dahulu berjalan di depan jenazah dan demikian pula di belakangnya. Akhrajahu Ahmad Ibnu Majah wa Thahawi. Lakin al-afdal al-mashyu khalfaha, tapi yang paling utama kata beliau berjalan itu di belakang. Kenapa juga ittiba? Ittiba'ul janaiz. Ittiba'ul janaiz artinya apa sih, Pak? Mengikuti jenazah. Yang namanya ngikut depan atau belakang? Yang di belakang lah. Dan demikian pula itu lebih khusyuk. Sebab ketika kita di belakang melihat mayat, ya itu akan lebih menimbulkan kekhusyuan tentunya ya. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib berkata, al-mashyu khalfaha afdal minal mashyi amamaha. Ya, berjalan di belakang mayat lebih utama daripada berjalan di depannya. Kafadli sholati rajul fi jama'atin ala sholati fadha. Itu seperti seseorang yang sholat berjamaah dibandingkan dengan orang yang sholat sendirian. Jadi, keluar oleh Ibn Abi Syaibah, Al-Tuhawi, Al-Bayhaqi, Ahmad, ya, dan yang lainnya. Kemudian akhul Islam, kalau kita berkendaraan, dan sudah kita sebutkan tadi berboleh, diperbolehkan. Tapi syaratnya harus di belakang mayat. Wa amma rukubu ba'dal insirafi anha fajaiz biduni karohatin. Ya. Dan berkendaraan setelah pulang juga itu tidak mengapa tanpa ada kemakruhan kata beliau. Wa amma hamlul janazah ala arabah aw sayyarah mukhassasah lil janais. Adapun membawa jenazah dalam kendaraan kayak ambulan ya. Wa tasyi'ul musayyi'ina laha wa hum fi sayyarat. Demikian pula yang mengikutinya pun di atas apa namanya mobil. Fa hadhihi surah la tusyra'u albatta, maka yang sepertinya tidak disyariatkan sama sekali. Jadi ini enggak disyariatkan, Pak, membawa jenazah itu dengan mobil enggak boleh. Tapi masalahnya gimana kalau tempatnya sangat jauh, itu yang jadi masalah. Enggak mungkin kan, Pak, ya. Jalan kaki 50 km keluar kota. Apalagi Jakarta ini terkadang buat nyari pemakaman susah banget. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya mau tidak mau dibawa keluar kota. Ya. Di dalam kota udah penuh, ada juga ngontrak. Akhirnya ya orang Jakarta itu ngontrak hidup sama mati udah. Hidupnya ngontrak, matinya ngontrak. Ya, Masya Allah. Maka kalau memang ternyata itu diperlukan untuk memakai apa namanya? Seperti ambulan karena jauh jaraknya yang jauh, maka tidak apa-apa, ya. Seperti keadaan yang di zaman sekarang ini. Kemudian ikhwatul Islam, kalau kita sedang duduk misalnya, kemudian lewat jenazah, apakah kita ini disyariatkan untuk diwajibkan untuk berdiri atau tidak? Syekh Al-Albani berkata, wal qiyamu la mansukh. Adapun keharusan untuk berdiri menghormati jenazah yang lewat itu sudah dihapus, ya, hukumnya. Wa huwa ala naw'ain, dan itu ada dua macam. Alif, yang pertama qiyamul jalis idza marrat bih, berdirinya orang yang duduk apabila jenazah lewat. Yang kedua wa qiyamul mutasyayyi' laha indan tihaiha ilal qabr, berdirinya orang yang mengikuti jenazah ketika telah sampai di kuburan, sampai diletakkan di atas bumi. Ya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa itu sudah dihapus itu riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, qama Rasulullah SAW lil janazati faqumna thumma jalasa fajalasna. Ya, tadinya Rasulullah SAW berdiri menghormati jenazah, kami pun berdiri. Ya, kemudian setelah itu beliau duduk, maka kami pun duduk. Ini akal Islam azakumullah. Maka dari itu perintah atau anjuran apa kewajiban untuk berdiri ketika melewati jenazah apa ada jenazah lewat itu sesuatu yang sudah dimansukh kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, wallahu a'lam. Wa yustahabbu liman hamalaha an yatawadda. Dan disunahkan orang yang membawa jenazah untuk berwudu. Kalau antum bawa jenazah, maka disunahkan untuk apa? Berwudu. Berdasarkan hadis man ghassala maytan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mencuci atau memandikan mayat, hendaklah ia mandi. Dan siapa yang membawa mayat, maka hendaklah ia berwudu. Ya. Sekarang kita masuk ke menguburkan mayat. Ad-dafnu wa tawabi'uhu. Sekarang penguburan dan yang berhubungan dengannya. Wa yajibu dafnul mayit walau kana kafiran. Wajib menguburkan mayat walaupun mayat itu kafir. Tetap diwajibkan untuk menguburkannya. Ya. Ini berdasarkan hadis-hadis. Ya. Di antaranya hadis tentang kisah perang Badar di mana mereka ya orang-orang kafirin itu ya banyak yang mati, maka sebagian mereka dimasukkan ke dalam sumur ya sebagaimana itu riwayatnya masyhur dan ya sering atau pernah kita mendengarnya. Demikian pula Ali bin Abi Thalib ketika ayahnya yaitu yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib apa? Wari abak, kuburkan bapakmu itu. Iya, tadinya Ali menolak, enggak mau. Tapi ternyata Rasulullah tetap menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguburkan ayahnya yang bernama Abu Thalib. Iya. Kemudian akal Islam azakumullah. Wala yudfan muslimun ma'aka muslimun ma'a kafirin wala kafirun ma'a muslimin bal yudfanul muslimu fi maqabiril muslimin wal kafiru fi maqabiril musyrikin. Orang Islam tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang kafir dan orang kafir tidak boleh dikuburkan di perkuburan orang Islam. Harus dipisah tuh Pak. Iya. Harus dipisah. Ini berdasarkan hadis ya Bashir bin Al-Khasasiyah bainama umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhidan biyadih ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangannya faqala ya ibn al-Khasasiyah ma asbahta tankumu 'ala Allah ya apa di waktu pagi engkau apa namanya berkata tentang Allah asbahta tumashi Rasulullah. Ya engkau di waktu pagi berjalan bersama Rasulullah SAW. Qala akhudhu ahsabuhu qal akhidan biyadih. Sambil berpegang memegang tangannya. Faqultu ya Rasulullah bi abi wa ummi ma asbahtu ankumu ala Allahi syai'an. Kullu khairin fa'ala biyallah. Ya. Maka ia berkata wahai Rasulullah. Dengan ibu dan bapakku sebagai tebusannya. Tidaklah aku masuk di waktu pagi ankumu alallahi syai'an. Kata-kata ankumu alallahi syai'an itu biasanya diucapkan ketika dia sudah mulai kebosanan. Bosan gitu ya. Merasakan kebosanan. Kullu khair fa'ala biallah. Semua kebaikan Allah telah melakukan kepadaku. Fa'ata ala kuburil musyrikin faqal. Laqad sabaqo ha'ulai bi khairin kathir. Thumma ata ala kuburil muslimin faqal. Laqad adraka haula'i khairan katsiran 3 marrat. Ya, ia pun mendatangi kuburan orang musyrikin dan berkata, sungguh ia telah mendahului mereka dengan kebaikan yang banyak. Kemudian mendatangi kuburan kaum muslimin dan berkata, sungguh ia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, mereka itu sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Fa bainahu wa yamshi idhanat minhu nadhrah fa idha huwa bi rajulin yamshi bainal qubur alayhi na'lan fa qala ya sahib as-sibtiyatayn wa ihaq alqi sibtiyatayk fa nadhara falamma arafa ar-rajul rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'a 'alayhi farama bihima. Ya, kemudian apa namanya? Tiba-tiba ya Rasulullah melihat seorang laki-laki yang berjalan di antara perkuburan dengan memakai dua sendal. Ya, dua sendal sibtiyah itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai yang pakai dua sendal sibtiyah, ya, lepaskan sendal kamu itu." Kemudian orang itu setelah mengetahui bahwa Rasulullah yang mengucapkan demikian, maka ia pun melepaskan sendalnya. Artinya disunahkan kalau kita masuk ke perkuburan, hendaknya kita melepaskan apa? Sendal. Nah, tapi tidak wajib. Apalagi kalau misalnya tanahnya becek atau jeblok, ya, maka kalau kita pakai sendal pun tidak apa-apa. Dan hadis ini menunjukkan bahwa dipisahkan antara perkuburan muslim dengan perkuburan apa? Kafir, enggak boleh disatukan, Pak. Ya. Tidak boleh disatukan. Was sunnah ad-dafnu fil maqbarah, yang sunnah dikuburkan itu di perkuburan umum, Pak. Kalau di kita kan bikin di belakang rumah khusus kuburan keluarga. Sebetulnya perkara seperti ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Makanya kan di zaman Rasulullah SAW, ya, para sahabat dikuburkan di mana? Di Baqi. Perkuburan umum. Makanya tidak dikenal di zaman dahulu itu ada perkuburan belakang rumah khusus. Misalnya keluarga gitu. Ya. Maka beliau mengatakan, وَالسُنَّةُ أَدَّفْنُ فِي الْمَقْبَرَةِ لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ كَانَ يَدْفَنُ الْمَوْتَى فِي مَقْبَرَةِ الْبَقِيِّ. Karena Nabi SAW ia menguburkan orang-orang yang telah mati dari kalangan sahabat di perkuburan Al-Baqi namanya. Dan itu mutawatir, akhi, ya, kabarnya, ya. Allahu a'lam. Nah, ini akal Islam. Kemudian beliau berkata, wa yustathna mimma sabaqa asyuhada fil ma'rakah, dikecualikan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, maka mereka dikuburkan di tempat mereka meninggal. Orang mati syahid itu dikecualikan, ya, maka harus dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia dan tidak dipindahkan ke perkuburan. Sebagaimana dahulu, ya, orang-orang yang mati syahid di medan perang Uhud itu, ya, mereka dikuburkan di tempat mereka masing-masing. Wala yajuzu dafnu fil ahwalil atiya illa lil darurah, dan tidak boleh menguburkan kecuali dalam beberapa perkara, ya. Tidak boleh menguburkan dalam beberapa perkara berikut ini kecuali kalau ada darurat. Ya, kalau ada darurat saja. Apa itu? Yang pertama, ad-dafnu fil awqati salasa li hadisi Uqbah bin Amir al-Mutaqaddim. Yaitu tidak boleh menguburkan mayat di waktu-waktu yang dilarang di tiga waktu. Apa saja itu, Pak? Hah? Ketika matahari terbit terus. Ketika matahari terus, apalagi, Pak? Iya, betul sekali. Waktu Islam. Yang kedua, di waktu malam. Tidak boleh menguburkan mayat di waktu malam. Kecuali, kata para ulama, kalau darurat atau dibutuhkan. Ini berdasarkan hadis Jabir bahwa Nabi SAW menyebutkan seseorang dari sahabat yang meninggal lalu dikafani dengan kafan yang tidak luas dan dikuburkan di waktu malam. Fazajaron Nabi SAW an yukbar rajul bilail, maka Nabi SAW, ya, melarang seseorang itu dikuburkan di waktu malam sampai disolatkan, kecuali kalau ila an yattarra insanun ila dzalik, kecuali kalau darurat. Kalau darurat maka itu diperbolehkan, akhi. Iya, ini gantian nih, malah saya ngantuk ini sekarang. Bukan hantu. Hah? Ana enggak bisa ngopi, akhi. Kemudian kata beliau, فَإِنِ اضْطَرُّ لِدَفْنِهِ لَيْلًا, kalau ternyata darurat ya, harus segera dikuburkan di waktu malam, jaza, boleh. وَلَوْ مَا اسْتِعْمَالِ الْمِسْبَحِ وَالنُّزُولِ بِهِ فِي الْقَبَرِ, walaupun harus menggunakan lampu untuk menguburkan. Tidak masalah. Ya. Untuk memudahkan berkuburan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW adkhala rajulan qabrahu laylan wa asraja fi qabrih. Bahwa Rasulullah SAW pernah menguburkan seseorang di waktu malam sambil membawa lampu. Ya, sambil membawa apa? Sambil membawa lampu, Pak. Ya. Wa yajibu iqmaqul qabr, wajib mendalamkan kuburan. Artinya kuburan itu harus dalam, Pak. Ya. Wa tawsi'uhu wa tahsinuhu, dan diperluas dan diperbagus. Makanya Rasulullah sabda, ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu. Ya, kata Rasulullah, galilah, luaskan, dalamkan, baguskan. Diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i, dan yang lainnya. Wa yajuzu fil qabri al-lahdu wasyakku. Kemudian bentuk kuburan itu, Pak, boleh dua. Boleh lihat, boleh lahat, boleh syak. Kalau lahat itu lubangnya itu di pinggir, Pak. Tahu enggak lahat? Tahu kan lahat? Tapi kalau syak itu di tengah begini. Jadi ini kuburan tengahnya dilubangin gitu buat mayat. Ini namanya apa? Syak. Kalau lahat di pinggir begini. Paham enggak? Ya. Akan tetapi kata beliau, walakinnal awal afdal. Tapi yang paling utama itu apa? Hah? Lahat. Ya, yang paling utama itu lahat. Maka dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Lahat itu untuk kita dan syak itu untuk selain kita. Walaupun ya kedua-duanya diperbolehkan ya. Wala bas man amin an yudfan fi ithnan aw akthar inda darurah, dan ketika darurat boleh dikuburkan dalam satu kuburan beberapa jenazah. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kejadian di perang Uhud di mana Rasulullah memasukkan ke dalam satu lahat itu ya beberapa jenazah. Maka didahulukan dulu siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'an Karim. Iya. Dan itu sudah disebutkan tadi hadisnya. Wa yatawalla inzal al-mayyit walau kana untha ar-rijal duna an-nisa. Dan ingat, yang boleh turun ke kuburan untuk menguburkan mayat hanya laki-laki saja. Apa? Hanya laki? Laki. Tidak boleh wanita. Tidak boleh diperbolehkan. Tidak diperbolehkan wanita, akhul Islam, azakumullah. Wa awliya'ul mayyit ahaku biinzali. Di mana para wali mayat lebih berhak untuk turun ke kuburan untuk menguburkan. Jadi yang paling berhak itu adalah wali-walinya mayat. Kakaknya, adiknya. Ya. Itu yang paling utama, anak-anaknya. Wa yajuzu li zauj an yatawalla bi nafsi dafna zaujati, dan seorang suami boleh ya menguburkan istrinya sendiri. Yang ketika si suami turun dan menguburkan istri yang telah meninggal tersebut. Ini berdasarkan hadis Aisyah tadi ya. Ketika Aisyah mengadu, aduh kepalaku sakit. Kata Rasulullah, aku juga aduh kepada aku sakit. Bagaimana kalau kamu mati duluan, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu, aku akan kuburkan kamu, kata Rasulullah SAW. Ya. Namun, disyaratkan orang yang boleh turun ke kuburan, itu orang yang tadi malamnya yang tidak berjima. Jadi kalau bapak tadi malamnya jima, enggak boleh turun, Pak. Ya, yang boleh turun itu hanya yang tadi malamnya enggak berjima. Maka beliau berkata, "Lakin dzalika masyrutun bima idza kana lam yata' tilka al-lailah." Tapi ini disyaratkan Yang boleh turun itu kalau dia tidak bersetubuh dengan istrinya di waktu malam. Ya. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik syahidna ibnatan li Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW jalisun al qabr faru'ainu aynaihi tadma'an. Aku menyaksikan penguburan anak wanita Rasulullah SAW. Sementara beliau sedang duduk di kuburan, ya, dekat kuburan itu. Dan aku melihat kedua air matanya berlinang. Tsumma qala hal minkum min rajulin lam yuqari fil lailah? Apakah di antara kalian ada yang tadi malam tidak bersetubuh dengan istrinya? Maka Abu Talha berkata, aku wahai Rasulullah. Maka ia pun turun. Ya. Lihat Rasulullah bertanya di situ, tadi malam ada enggak di antara kalian yang tadi malam tidak bersetubuh dengan istrinya? Berarti yang bersetubuh dengan istrinya tidak boleh, Pak. Ya. Wa sunnah idkhalul mayit min mu'akhiril qabri. Yang sunnah memasukkan mayat itu dari arah kaki kuburan, tapi kepala dulu. Kalau ini kuburan, ini bagian kepala, ini bagian kaki. Maka si mayat itu kepalanya nih dimasukkan ke sini. Begitu. Dari ini kepalanya mayat, ini kakinya kuburan. Maka dimasukkan begini, Pak. Nah, itu yang sunnah begitu. Ini berdasarkan hadis Abu Ishaq yang berkata, "Ausal Harits an yusalli 'alaihi Abdullah bin Yazid wa shalla 'alaihi thumma adkhalahu al-qabr min qibal rijlai al-qabri." Waqala hadha min as-sunnah. Wa al-Harits berwasiat untuk mensolatkannya Abdullah bin Yazid, maka ia pun mensolatkannya. Kemudian dimasukkan ke kuburan dari arah kaki kuburan. Dan lalu berkata, itulah yang sunnah. Ya. Wa yuj'al al-mayyit fi qabrihi 'ala jambi al-yamin. Kemudian mayat itu, ya, dimiringkan, Pak, di atas rusuknya yang kanan. Wa wajhu qibalat al-qiblah. Dan wajahnya itu menghadap kiblat. Ya, wa ra'su wa rijlah ila yaminil qiblah wa yasariha. Sementara kepala dan kakinya, kepalanya di sebelah kanan kiblat, kakinya di sebelah kiri kiblat. Paham enggak, Pak? Jadi mayat itu dimiringkan di liang lahat tuh. Kemudian dihadapkan ke mana? Ke kiblat. Dalam keadaan kepalanya sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Begitu. Dan kemudian ketika ia meletakkan di liang lahat, disunahkan membaca bismillah wa ala sunnati rasulillah, dalam satu riwayat wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Wa yustahabbu liman 'indal qabri an yahthuwa min at-turat 3 hasawat biyadaihi jami'an ba'da al-faraq min saddil lahdi. Setelah selesai menutup liang lahat, biasanya kan liang lahat ditutup dulu kan, Pak. Nah, sebelum dikuburkan, maka setiap yang hadir itu hadirin ya untuk mengambil 3 genggam tanah dari tanah kuburan, kemudian apa? Ditaburkan ke arah kepalanya mayat tuh, ditaburkan, Pak. Itu yang ada di sekitar kuburan itu ya. Disunahkan demikian. Iya. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW shallal al-janazah, mensolatkan jenazah. Tsumma atal mayyit fahasa 'alaihi min qibali ra'si 3. Kemudian mendatangi mayat, kemudian beliau menaburkan ke arah kepala mayat tersebut tanah. Iya. Nah, ini akal Islam. Kemudian wa yusannu ba'dal faraq min dafni umur. Setelah selesai dikuburkan, apa yang disunnahkan? Yang disunnahkan yang pertama, an yurfa'al qabru 'alal 'anil ardi qalilan nahwu shibr. Kuburan itu hendaknya ditinggikan sekitar sejengkal dan tidak boleh lebih dari sejengkal, Pak. Iya. Wala yusawa bil ardi wa dzalika litamayyaz, ya, Fayusan wala yuhan. Dan jangan diratakan sama sekali dengan tanah. Tapi diangkat sekitar sejengkal. Supaya terlihat dan terbedakan mana kuburan, mana bukan. Ya. Dan ini berdasarkan hadis Jabir, anna Nabi SAW ulhida lahu lahdun, wa nasoba alaihi labin, ya nasban, wa rafa'a qabrahu minal ardi nahwan min shibrin. Ya, adalah Nabi SAW diberikan liang lahat. Kemudian beliau ditegakkan padanya labin, batu bata, dan mengangkat kuburannya di atas bumi sekitar sejengkal. Lebih dari itu haram, tidak boleh. Apalagi sampai ya tinggi ya 1 meter seperti yang ada di perkuburan-perkuburan ya. Sebagian kaum muslimin seperti itu. Kemudian yang kedua, an yuj'al musannaman. Bentuk kuburan itu seperti gunung, seperti ini, Pak. Itu yang paling bagus. Ya, musannam itu seperti punuk-punuk unta begitu. Begini nih. Ini berdasarkan Sufyan, hadis Sufyan At-Tammar, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar, Umar, itu berbentuk sasa, ya, musannam, yaitu seperti gunung seperti ini ya. Berbentuk seperti ya, punuknya unta. Kemudian an yu'allimahu bihajar aw nahwihi. Setelah selesai kemudian diberikan tanda dengan batu. Dengan apa? Dengan batu. Bukan dengan batu nisan, Pak. Kalau cuma sebatas batu doang enggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kalau ditulisin juga, Pak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu untuk diplester dan untuk diduduki dan untuk diberikan nama padanya. Dan Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa sejarah pertama kali yang memberikan nama itu di zaman tabi'in. Sampai-sampai Imam Al-Hakim mengatakan bahwa itu diperbolehkan. Karena itu sunnah salafus saleh. Tapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa itu muncul di zaman tabi'in yang tidak tahu tentang larangan menulis. Adapun di zaman sahabat tidak ada sama sekali. Ya, sama sekali tidak ada. Jadi cukup diberikan apa? Batu. Iya. Cukup diberikan batu. Dan akhi, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu diplester, akhi? Dan ini ada hikmah besar, akhi. Hikmahnya, kalau kuburan itu hilang sehingga tidak terlihat ini kuburan atau bukan, ya. Bekas-bekasnya pun hilang. Maka dengan kesepakatan ulama itu boleh dipakai kembali. Boleh dipakai kembali. Tapi kalau di semen, ya, nggak hilang-hilang. Akhirnya apa? Kuburan semakin luas, 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 luas. Makanya kalau antum pergi ke kota Madinah, yang namanya perkuburan Baqi nggak bertambah gede kan? Segitu-gitu aja. Kenapa? Karena mereka setiap kali ada mayat dikuburkan dilihat. Kalau ada tanah yang sudah rata, udah nggak kelihatan lagi itu kuburan bukan, dikuburkan di situ. Itulah hikmah Islam itu mudah, ya. Makanya Nabi SAW melarang ya kuburan itu di semen, ya, di plester. Tapi kalau misalnya di pinggir-pinggirnya doang pakai batu bata, boleh sebagaimana dalam hadis tadi, ya. Wa yajuzu julus 'indahu athna' ad-dafn bi qasdi tadhkir al-hadirin bil maut. Dan boleh duduk di sisi kuburan ya ketika menguburkan untuk mengingatkan orang-orang yang hadir tentang kematian. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu ya bercerita tentang bagaimana kematian orang mukmin, bagaimana kematian orang kafir. Maka boleh. Kalau memang di sana apalagi itu terkadang momennya itu bagus sekali. Ya, supaya orang mau ingat tentang kematian, supaya mereka itu mau mempersiapkan diri ya untuk apa menuju kematian, itu bagus ya. ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح, dan boleh mengeluarkan mayat dari kuburan kalau tujuannya benar. Kalau tujuannya apa? Benar. Contohnya untuk keperluan diotopsi, ya, untuk mengetahui kejahatan. Kalau memang ternyata itu dibutuhkan, kata beliau, itu boleh. Wala yustahabu lirajul an yahfira qabrahu qabla an yamut, dan tidak disunnahkan seseorang gali kuburan sendiri buat dia. Ah, saya mau gali kuburan sendiri buat saya, ah, persiapan, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan itu, tidak pula para sahabat. Dan seorang hamba pun tidak tahu kapan dia meninggal dunia, ngapain. Ya udah digali, enggak mati-mati. Akhirnya ada orang masuk prosok situ, jatuh. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan dan itu tidak sunnah, kata beliau. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari menguburkan mayat. Dan saya kira cukup, ya. Sampai di sini malam ini kita buka tanya jawab, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di kampung halaman saya itu kan satu kali cangkul itu sudah berair. Jadi kalau dalam tetap berair. Jadi sana kalau di kampungnya itu mayat diinjak-injak gitu. Biar airnya cepat keluar.
Apanya diinjak?
Mayatnya itu biar bisa tenggelam. Karena kan tanahnya kan tanah gambut. Dulu saya orang Banjarmasin.
Oh gitu.
Iya, jadi daerah saya seperti itu. Kalau di daerah wakatnya itu.
Kalau enggak begitu enggak bisa, Pak.
Enggak bisa kan airnya keluar terus itu. Airnya keluar terus. Nah, itu kalau sana kan injek-injek. Apakah boleh mengatasin seperti itu, solusinya pakai peti umpamanya? Boleh apa tidak? Karena kondisinya seperti itu. Itu seluruh di ibu kota Banjarmasin ya, kalau mati siksanya dua kali. Sudah mati baru air diinjek-injek lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak berani jawab saya, Pak. Nanti kita coba tanyakan dan cari-cari dulu, ya. Ada yang lain? Yang mana dulu nih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan dari Lenteng Agung. Saya pernah ikut menyolatkan jenazah di suatu daerah. Terus imamnya bilang, untuk sab jumlahnya itu harus ganjil. Apakah itu ada syariatnya?
Apa?
Ganjil, jumlah sab sholat jenazah. Terus juga ada setelah selesai sholat ada pembagian uang, ya, untuk masing-masing jamaah. Apa sikap kita menerima atau menolak, ya, yang terbaik? Terus kedua, mengenai penguburan mayat, untuk turun ke kuburan itu, apakah ada jumlah yang ditentukan? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama sih. Safnya baris ganjil. Yang ada adalah tiga. Kalau tiga ternyata lebih banyak, boleh empat, boleh lima. Adapun kewajiban untuk ganjil, saya belum menemukan dalilnya. Yang ada adalah disunahkan untuk tiga saf. Adapun untuk mengatakan harus ganjil, mana dalilnya? Saya belum menemukan dalil yang sahih tentang masalah itu. Yang kedua, nah, kalau habis sholat kita dikasih uang, bagaimana nih? Terima jangan? Jangan, Pak. Karena itu bukan kebiasaan salafus saleh. Ya. Yang kedua, karena itu adalah ibadah. Yang ketiga adalah mengakibatkan jadi kebiasaan masyarakat kalau nggak dikasih duit nggak mau sholatin. Benar, Pak. Ya. Dan ini baru ada di belakangan hari aja, Pak. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, wala sahabat, wala tabi'in, wala tabi'in, wala tabi'in, wala tabi'in, imam yang empat. Ya, mendingan juga antum kembalikan dan bilang, Pak, maaf, nggak disyariatkan seperti ini. Ya. Yang ketiga. Ada ketentuannya. Tidak ada. Cuman kalau 10 orang masuk semua enggak cukup lah, Pak. Ya. Maka yang sesuai yang dibutuhkan saja. Itu pun juga dengan syarat bahwa dia malamnya tidak bersetubuh dengan istrinya. Yang kedua yang dianjurkan itu adalah karib kerabat daripada si mayat untuk turun. Nah, kalau misalnya 3 orang, silakan 3 orang. Iya. Adakah rahasia dari pelarangan tidak boleh turun ke liang lahat kecuali laki-laki yang tidak jima dengan istrinya? Enggak tahu. Hikmahnya apa saya enggak tahu. Masih ada yang bertanya? Fadhol.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan dikatakan bahwa boleh menguburkan ketika kondisi darurat.
Iya.
Kondisi daruratnya itu seperti apa ya? Karena dulu pernah keponakan meninggal malam hari dan langsung dikuburkan juga gitu. Maksudnya yang seperti apa kondisi daruratnya, Tad?
Di antaranya misalnya kalau mayatnya itu membusuk dan bau sehingga mengganggu. Iya. Atau mayatnya dalam keadaan rusak. Yang sifatnya seperti itu, maka boleh diperbolehkan. Tapi kalau memang tidak ada darurat-darurat, dan artinya kalaupun ditunda sampai pagi, boleh. Apa enggak masalah gitu, tidak mengganggu, maka lebih baik ditunda saja sampai pagi, Pak. Allahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, berapa lama kuburan boleh ditumpuk? Kemudian
berapa lama kuburan boleh ditumpuk?
Ditumpuk di siang lain lagi. Berapa tahun untuk mengantisipasi kuburan tidak penuh? Kemudian apakah hukumnya yayasan atau pengurus kematian yang sekarang ini menguruskan dari mulai memandikan sampai pemakaman? Kemudian yang ketiga, talqin setelah dikubur katanya membantu menjawab mayit dari pertanyaan malaikat. Apakah ada dalilnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama apa?
Kuburan ditumpuk.
Kapan boleh? Ya. Kalau perkuburan tersebut sudah hilang tanda-tandanya. Pada asalnya, Pak, tidak boleh menumpuk dua mayat dalam satu kuburan, enggak boleh. Kapan boleh? Kalau memang pertama mayatnya banyak, seperti yang terjadi pada perang Uhud, ya, dan sangat dibutuhkan dalam satu kuburan beberapa. Tapi kalau misalnya kita mau menumpuk, kapan boleh? Kalau memang kuburan itu sudah hilang, kan sudah saya sebutkan tadi, ya, apabila kuburan itu telah hilang tanda-tandanya sehingga tidak diketahui mana kuburan mana bukan, maka di saat itu boleh untuk dipakai kembali. Adapun selama masih ada tanda-tandanya ini kuburan, maka tidak boleh. Hendaknya dia memakai tanah lain yang kosong. Yang kedua. Gimana kalau bikin yayasan, ya? Kalau memang itu bisa memberikan kemudahan, membantu dan yang lainnya, enggak masalah. Walaupun memang, ya, pada asalnya bahwa penyelenggaraan jenazah itu semua hartanya dari si mayat. Tapi kalau memang ternyata di situ ada yayasan yang membantu memberikan keringanan, gak masalah, bagus. Itu insya Allah termasuk ta'awun al birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Ditalqin ketika dikuburkan. Jadi ketika setelah dikuburkan, ditalkin, hai mayat, nanti kalau ditanya sama malaikat tuh, siapa Rabbmu, maka jawab Allah. Ini ada riwayatnya, tapi kata para ulama riwayatnya mauqufah, dhaifah. Sudah mauquf, lemah lagi. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Terutama yang kedua juga, bahwa yang bisa menjawab itu bukan siapa-siapa, tapi yang menjawab itu amal. Kalau selama hidupnya dia tidak mengenal Allah, ya dia tidak akan bisa menjawab. Makanya kan dalam riwayat itu, ketika si mayat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, "Man rabbuk, siapa rabbu?" Dia menjawab apa? "Ha ha la adri." Dalam satu riwayat Bukhari, "Inna ma sami'tu an-nas yaquluna fa qultu." Aku tidak tahu. Aku cuma mendengar orang-orang mengucapkannya, aku pun ikut-ikutan mengucapkan. Nanti ini tergantung kepada amal. Ya, bukan karena ditalkin kemudian jadi bisa jawab, enggak. Yang menjawab itu amalan dia. Ya. Ya Allah, fadhal.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, suatu ketika pernah kita itu ada orang meninggal, tapi di kapal Ustaz, yang membutuhkan sekitar 2 bulan untuk ke daratan. Jadi apakah prosesi dari waktu itu saya berinisiatif untuk memandikan sampai dengan mengkafankan, cuman bedanya tidak dikuburkan Ustaz, itu kita taruh di kulkas, terus 2 bulan kemudian baru kita ke darat gitu Ustaz. Jadi apakah prosesinya sama atau didiamkan aja Ustaz?
Iya Pak, kalau memang keadaannya seperti itu lebih bagus seperti yang Antum sebutkan tadi, supaya lebih awet. Ya, sebab kalau enggak diawetkan di kulkas misalnya malah menyebabkan membusuk dan baunya juga menyengat dan akhirnya mengganggu. Maka kalau memang ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan cara seperti itu dan itu sifatnya darurat, maka diperbolehkan, apalagi di laut ya, mau dikuburin di mana ya? Mau diceburin ke mana? Ke laut ya tidak mungkin kan. Ya, berarti mau tidak mau harus ditunggu sampai kemudian ya mendarat baru dikuburkan di darat. Wallahu a'lam.
Tapi prosesnya sama Ustaz ya?
Sama, tidak ada bedanya.
Syukran Ustaz.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Ustaz, saya ingin bertanya, dalam keadaan meninggal jasad utuh, tapi si mayit telah berwasiat, kalau saya meninggal, saya akan menyumbangkan atau mendonorkan ginjal saya atau mata saya kepada orang yang membutuhkannya. Apakah itu hukumnya boleh? Yang pertama. Yang kedua.
Ini satu orang namanya banyak-banyak banget ya. 1, 2, 3.
Yang kedua, Ustaz, soal ketika penguburan, jenazah itu harus dibuka itunya pas muka, dan banyak yang mengatakan bahwa jenazah itu harus mencium tanah. Jadi dibuka pas itunya mukanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama.
Donor ginjal, donor mata. Fatwa Syekh Utsaimin yang Anda tahu, bahwa donor ginjal, donor mata enggak boleh. Sebelum meninggal saya berwasiat untuk mendonorkan ginjal sama mata. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, karena pertama, ya, bahwa mendonorkan itu jelas menyakiti. Yang kedua, belum tentu berhasil, Pak, ketika ditempel. Dan sesuatu yang ini masih 50-50 antara berhasil dan tidak berhasilnya. Sementara mudaratnya sudah jelas. Maka jangan sampai sesuatu itu yang sifatnya mudaratnya jelas kita lakukan hanya demi untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang enggak jelas. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan tidak boleh, ya. Yang kedua. Oh iya. Di masyarakat memang ada keyakinan katanya mayat itu harus dibuka, apalagi kayak tali pocong. Katanya kalau enggak dibuka jadi pocongan. Ini semua keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Ya, para ulama hanya mengatakan disukai untuk dibuka untuk memudahkan proses penghancuran mayat. Tapi kalau enggak dibuka pun enggak masalah. Karena enggak ada dalil yang melarang. Maka ya, kalau tidak dibuka enggak apa-apa. Kalau dibuka juga silakan. Karena masalahnya tidak ada dalil. Yang masalah itu kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu. Terkadang Pak, yaitu tali pocong itu dilepas, diambil, diikat, diambil buat jadi jimat. Nah, ini bahaya lagi. Benar, Pak. Ya. Sebagian masyarakat sampai seperti itu, ikatan pocongnya itu diambil tuh buat jimat-jimat itu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apa hukumnya membooking yang lahat? Jadi sebelum meninggal jauh-jauh hari kita udah booking yang lahat.
Kalau memang kita tahu bahwa perkuburan itu sedikit. Ya. Dan di tempat kita pun juga sulit yang namanya kuburan, Pak. Dan kita butuh untuk booking. Seperti yang ada perkuburan di Karawang misalnya kan, atau perguruan di mana. Antum bilang, saya mesen satu ya. Soalnya kan keadaannya beda dengan di zaman Rasul ataupun ketika kita berada di desa, yang namanya desa kan perkuburan banyak, mudah. Sementara di kota perkuburan apa? Sedikit. Kalau kita enggak beli, mungkin harganya sudah sangat mahal sekali. Enggak masalah kalau memang dibutuhkan. Ya.
Assalamualaikum.
Salam.
هناك حالات حالات يصعب على الإنسان تغسيلها.
كيف شيخ؟
هناك حالات يصعب على الإنسان تغسيلها. مثل الذي مات بالحرق حرق كامل أو الذي مات بحديدة سير. حديدة سير تفرق جسده فيها إلى أشلاء. أعضاءه تفرقت. كيف يغسل هذا؟ أو ماذا يفعل به؟ الذي مات في حديثة سير سير خطيرة مثلا ولم نستطع تغسيلها ماذا نفعلنا؟
يعني
حالات يصعب فيها تغسيل الميت حالة الحرق.
أليس الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
فإذا كان هذه مشقة والمشقة تجلب التيسير. فإذا كان لا يمكن يعني أن يغسل خلاص يكفي أن يجمم ويكبر الله أعلم.
أنا كنت مغسل أموات في المغرب.
كيف؟
أنا كنت مغسل أموات في المغرب. وجاءتني حالات مثل هذه الحالات ولكن ليست حالات حرجة مثل حادثة في الرأس إذا صعب تغسيله نضمه ونيممه ونغسل باقي الجسد
حسب ما تيسر.
نعم.
والقاعدة الفقهية مشهورة بذلك الله أعلم. Apa katanya tadi? Yang bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, terjemahin gih.
Dia bertanya tentang sebuah kondisi di mana mayitnya hancur lebur karena terbakar atau karena kecelakaan dan lepas sebagian anggota tubuhnya dan sulit dimandikan. Apa yang harus dilakukan? Maka Ustaz menjawab, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan yang kedua, kaidah fikih, al-masyaqqah tajlibu taysir. Sesuatu yang sulit akan mendatangkan kemudahan. Maka apa yang bisa kita lakukan seperti tayamum, maka cukup tayamum saja. Demikian kurang lebihnya, Allahu a'lam.
Apabila penguburan ditunda besoknya, apakah pengurusan jenazahnya juga ditunda besok? Enggak, untuk memandikan, mengkafankan kalau bisa secepatnya. Iya, jangan semuanya, tapi secepatnya untuk diurus. Kalau memang ternyata ada sesuatu yang harus diundurkan, ya gimana lagi? Iya, pada waktu itu diundurkan. Allahumma. Bolehkah memindahkan kuburan? Apa? Apa keperluannya? Apa daruratnya? Kata para ulama pada asalnya tidak boleh memindahkan kuburan. Kenapa? Karena Mau tidak mau yang namanya mindahin kuburan kan gali, Pak. Mau tidak mau akhirnya menyakiti apa sih mayat. Sementara kata Rasulullah SAW, kasru azmil mayyit hayyan ka kasri mayyitan ka kasri hayyan. Mematahkan tulang mayat yang masih yang sudah mati itu, mayat itu sama dengan mematahkannya ketika masih hidup, enggak boleh. Kecuali kata para ulama kalau memang itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Seperti misalnya ada orang dikuburkan di depan masjid. Maka kalau masjid duluan baru kuburan, berarti kuburannya harus dipindahin kan. Maka keadaannya seperti ini harus. Karena itu berhubungan dengan larangan gitu kan. Udah nih, udah malam soalnya ngantuk ah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sekarang ini ada sistem pengelolaan kepengurusan mayat dalam satu lembaga asuransi. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Demikian
asuransi, akhi, kan sudah ada fatwa para ulama. Kalau memang asuransi itu bertujuan untuk bisnis seperti itu, biasanya sih mengandung goror. Tapi coba tanyakan lagi ke Dr. Erwandi, beliau lebih paham dari ana tentang masalah asuransi dan yang lain-lainnya. Baik. Sebelum kita menutup, tadi siang ana ada pertanyaan tentang bagaimana membandingkan mayat yang tidak utuh ya. Di sini ada fatwa dari Al-Imam Burhanuddin Ibnu Majah mengatakan wa in ujida syai'an min atrafi mayyit kayadin aw rijlin aw ra'sin lam yuksal wa lam yusalli alaih walakinahu yudfan. Jika hanya ditemukan potongan tubuh mayat seperti tangan atau kaki atau kepala saja dan dia tidak dimandikan dan tidak disalatkan namun langsung dimakamkan. Kemudian beliau menyebutkan keterangan dari imamnya disebutkan oleh Hasan bin Ziyad dari Abu Hanifah. Beliau mengatakan, ya, idza wujida aktsarul badan gusila wa kufina wa sulya alaihi wa dufin wa in kana nisful badan wa ma'ahu ras gusila wa sulya alaihi wa dufin. Jika ditemukan potongan tubuh mayat yang lebih utuh, maka dia dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Dan jika ditemukan separuh jasad dan ada kepalanya, maka dikafani, dimandikan, disolati, dan dimakamkan. Wa in kana mashkukan nisfain tulan, fa wujida minhu ahadun nisfain lam yuksal, wa lam yusalli alaih, walakinahu yudfan lihormatih. Wa in kana nisful badan bila ra'sin gusil, wa lam yusalla alaih. Wa in kana aqal min nisfil badan wa ma'ahu ar-ra's gusil wa kuffin wa dufin wa la yusalla alaih. Jika terbelah memanjang separuh dan temukan hanya separuh, maka tidak dimandikan, tidak disolati, namun dikubur dalam rangka memuliakan jasadnya. Jika temukan separuh jasad melintang tanpa kepala, maka dimandikan dan tidak disolati. Jika kurang dari separuh jasad dan ada kepalanya, dia dimandikan dan dikafani, dikuburkan dan tidak disolati. Ya. Wala wujida tarfun min atrafi insan aw nisfu mashkukan tulan aw ardan yulaffu fi khirqatin ila idza kana ma'ahu ra's fa yukaffan. Jika ditemukan potongan anggota badan manusia atau ditemukan separuh badan terbelah memanjang atau melintang, cukup dibungkus dengan kain, tidak dimandikan. Kecuali jika ada kepalanya, maka dia dikafani. Ya, kesimpulannya bahwa potongan jasad mayat ada yang disikapi sebagai layaknya manusia utuh dan ada yang disikapi bukan sebagai manusia. Potongan jasad yang disikapi sebagaimana layaknya manusia wajib dimandikan, dikafani, disalati, ya, dan dimakamkan sebagaimana layaknya jenazah. Sebaliknya, potongan jasad yang tidak disikapi sebagaimana layaknya manusia, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, tapi cukup dibungkus dengan kain dan dikuburkan. Kemudian potongan yang disikapi sebagai jasad manusia utuh, ya, potongan jasad mayat yang lebih dari separuh meskipun tanpa kepala, potongan kurang dari separuh badan bersama kepala. Jadi ini, ya, yang berhubungan yang tadi, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan. Haha. Nanya apa, Pak? Tidak mesti dimandikan, Pak. Yang saya ketahui dari fatwa sebagian ulama begitu. Cukup dibersihkan saja, selesai. Iya. Anda lupa, nanti deh Anda rujuk lagi, Pak. Anda pernah baca fatwa tentang itu, nanti Anda lihat lagi. InsyaAllah.
Sudah.
Baik, saya kira cukup sampai di sini, ya. Dan kayaknya ada kambing guling katanya ya. Iya, atau ada gulingnya doang apa-apa. Taib subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.